่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประณามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงกรณีที่กรุงเปียงยางทดลองยิงจรวดมิสไซล์ข้ามทวีปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าการทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเป็นการยกระดับภัยคุกคามครั้งใหม่ต่อสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าควรมีมาตรการระดับนานาชาติเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามของโลกครั้งนี้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือทางด้านเศรษฐกิจและการทหารรวมถึงสนับสนุนโครงการด้านบุคลากรต่อกรุงเปียงยางถือว่ามีส่วนส่งเสริมระบอบที่อันตรายของเกาหลีเหนือทุกชาติควรแสดงให้เกาหลีเหนือเห็นประจักษ์ว่าการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่กรุงเปียงยางต้องได้รับเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสวิจารณ์การทดลองยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเขากล่าวว่าการทดลองอาวุธครั้งนี้เป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างไม่ละอายใจและจะทำให้เกิดการยกระดับของเหตุการณ์ที่อันตรายเลขาธิการกูเตเรสเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการยั่วยุและทำตามพันธะที่มีต่อนานาชาติในวันที่5กรกฎาคมในระหว่างการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าในไม่กี่วันจากนี้เราจะเสนอแนวทางต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่ยกระดับการตอบโต้จากประเทศต่างๆให้เป็นไปตามความรุนแรงของการกระทำของเกาหลีเหนือในเวลาเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐแสดงให้เห็นชัดว่าสหรัฐนั้นเตรียมที่จะปกป้องตนเองและพันธมิตรโดยใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมดเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามของเกาหลีเหนือที่มีเพิ่มมากขึ้นหลังจากการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือสหรัฐซ้อมรบกับเกาหลีใต้ซึ่งทั้งสองประเทศยิงขีปนาวุธลงในน่านน้ำตามชายฝั่งทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐดาน่าไวท์กล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐมีพันธะที่จะปกป้องพันธมิตร2ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นท่ามกลางภัยคุกคามที่เกิดขึ้นซึ่งพันธสัญญานี้ยังคงแน่นแฟ้นไม่หวั่นไหวเช่นเดิม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับเช้าวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้คือการประชุมสุดยอด G20 ที่เมืองฮัมเบิร์กของเยอรมนีจะมีสาระสำคัญอย่างไรนะครับรวมถึงการพบกันครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงเรื่องการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือและเรื่องที่เทสลาผลิตแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ออสเตรเลียนะครับในส่วนคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในภาพยนตร์ที่กำลังเพิ่งเข้ามาในอเมริกาแล้วก็สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกนะครับ Spider-Man Homecoming ส่งท้ายกันด้วยเพลงที่กำลังโด่งดังเช่นกันนะครับ Despacito ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณรัตพลครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 นะฮะซึ่งก็มีผู้นำ20ประเทศที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจชั้นนำของโลกเนี่ยมาร่วมประชุมกัน
ที่ฮัมเบิร์กประเทศเยอรมนี
ใช่
นะครับมีหลายประเทศด้วยกันอย่างที่คุณทรงพจน์บอกมีประเทศในเอเชียอินโดนีเซียเป็นตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
เวียดนามก็ได้รับเชิญนะครับแต่ว่าความสนใจของคนที่ติดตามการเมืองโลกจดจ่ออยู่กับบุคคล2คนคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเป็นครั้งแรกที่2คนนี้เจอกันแบบตัวต่อตัวและเกิดขึ้นท่ามกลางการสืบสวนว่ารัสเซียนั้นแทรกแซงการเมืองสหรัฐจริงหรือไม่ในช่วงปลายปีที่แล้วที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคร
ับ
การพบกันของทั้งสองคนกินเวลากว่า2ชั่วโมงซึ่งถือว่ายาวนะครับและไม่ได้เปิดให้นักข่าวเข้าไปทำข่าวแต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลสันได้บอกกับนักข่าวหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้กดดันประธานาธิบดีปูตินเรื่องการแทรกแซงการเมืองสหรัฐโดยรัสเซียและกดดันมากกว่า1ครั้งในการนั่งพูดคุยกันนะครับ
ครับ
รัฐมนตรีทิลสันบอกว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของสหรัฐแต่ว่าการพูดคุยกันนั้นเป็นไปอย่างแข็งขันและใช้เวลานานในหัวข้อนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ดูเหมือนจะมีท่าทีรับคำอธิบายของประธานาธิบดีปูตินที่บอกว่ารัสเซียนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้แทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรัฐมนตรีทิลสันพูดอาจจะแตกต่างไปสักนิดหนึ่งบอกว่าสำหรับตนไม่เห็นว่ามีสัญญาณว่าทั้งสองประเทศมีความตกลงเห็นพ้องต้องกันในประเด็นดังกล่าวแต่ว่าคิดว่าควรจะคุยกันต่อในเรื่องนี้เพื่อในที่สุดแล้วน่าจะหาทางที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นพูดเคียงข้างกับประธานาธิบดีของประเทศโปแลนด
์
ในงานแถลงข่าวพูดถึงรัสเซียพูดในลักษณะที่ตีความได้หลายแบบคือเขาบอกว่าข้าพเจ้านั้นคิดว่ารัสเซียน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงแต่ขณะเดียวกันก็คิดว่าอาจจะเป็นคนอื่นหรือเป็นประเทศอื่นและคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยความเป็นจริงคืออะไรความกำกวมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี้จะแตกต่างจากหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐหลายหน่วยงานที่มั่นใจว่ารัสเซียนั้นมีส่วนแทรกแซงการเมืองสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วครับคุณสงพจน
์นั่นก็เป็นการพบกันครั้งแรกของผู้นำเรียกว่ามหาอำนาจ2ประเทศนะครับระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะในขณะเดียวกันก็เกิดการประท้วงที่หน้าสถานที่จัดการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่เมืองฮัมเบิร์กของเยอรมนีด้วยนะฮะโดยมีการใช้หัวฉีดดับเพลิงในการสลายการชุมนุมนะครับคาดว่าการชุมนุมที่ใช้เวลา2วันเนี่ยนะฮะจะมีผู้ที่มารวมตัวประท้วงกันมากกว่า 100,000 คนหลายกลุ่มนะฮะไม่ใช่กลุ่มเดียวมีหลายกลุ่มที่มาประท้วงคาดว่าจะมีหลาย10กลุ่มทีเดียวนะฮะหลักๆที่มาประท้วงก็คือเรื่องของข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่สหรัฐเนี่ยถอนตัวออกไปนอกจากนี้ผู้นำของประเทศชั้นนำเศรษฐกิจโลก20ประเทศที่ร่วมประชุมเนี่ยนะฮะจะมีประเด็นสำคัญอื่นๆในการหารือกันก็มีเรื่องของกฎเกณฑ์ควบคุมการเงินโลกเรื่องของการก่อการร้ายสภาพภูมิอากาศแล้วก็การต่อสู้กับโรคระบาดต่างๆนะฮะอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเนี่ยบอกว่าคงจะมีหลายอย่างที่สามารถตกลงกันได้แต่ก็น่าจะมีประเด็นหลักๆอย่างเช่นเรื่องของข้อตกลงภาวะโลกร้อนแล้วก็ข้อตกลงการค้าที่ยังไม่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะสหรัฐที่ถอนตัวออกจากข้อตกลงกรุงปารีสแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีนโยบายอเมริกาเฟิร์สหรือว่าอเมริกามาก่อนซึ่งก็หมายถึงว่าอาจจะนำไปสู่การกีดกันการค้าของประเทศอื่นๆด้วยนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะนำไปสู่การที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการหารือกันนะครับระหว่างผู้นำของกลุ่มประเทศ G20 ในครั้งนี้ในขณะเดียวกันนะครับวันศุกร์ก่อนที่การประชุม G20 จะเริ่มขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทวีตข้อความนะครับคุณรัฐพลบอกว่าตนจะเป็นตัวแทนที่ดีของอเมริกาในการประชุมและก็จะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐนอกจากนี้ยังทวีตด้วยว่าสำนักข่าวปลอมจะไม่รายงานเรื่องที่ถูกต้องเกี่ยวกับตนแต่ตนก็ไม่แคร์แต่จะทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งMAGA หรือ MAGA Make America Great Again ครับ
ครับประเด็นที่ระอุในสัปดาห์นี้อยู่ที่คาบสมุทรเกาหลีเหมือนกันครับคุณทรงพจน
์ครับ
คือเกาหลีเหนือเนี่ยทดลองขีปนาวุธที่เชื่อว่าสามารถยิงข้ามทวีปได้ในวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐนะครับและผู้นำโลกผู้นำสหรัฐรวมถึงทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติก็มีปฏิกิริยาในเรื่องนี้ล่าสุดนะครับผู้นำของสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้สหประชาชาตินั้นเร่งมือให้มีมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือในการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดนี้นะครับผู้นำทั้ง3ประเทศนั้นได้ขอร้องสหประชาชาติให้มีมติของสหประชาชาติในการใช้มาตรการต่างๆเท่าที่มีลงโทษเกาหลีเหนือนะครับวิธีการลงโทษเกาหลีเหนือเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะระงับการขายน้ำมันให้กับกรุงเปียงยางในส่วนที่นำไปใช้ด้านการทหารและการพัฒนาโครงการอาวุธรวมถึงอาจจะออกกฎพิเศษที่ควบคุมการเดินเรือและการบินทางอากาศที่บินบนน่านฟ้าใกล้กับเกาหลีเหนือด้วยนะครับ
ครับ
การเรียกร้องครั้งนี้เกิดขึ้น2วันหลังจากที่ทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐประจำสหประชาติบอกว่าความเป็นไปได้ที่จะใช้ช่องทางทางการทูตยุติความขัดแย้งของเกาหลีเหนือย
ุ
ติเรื่องความที่เกาหลีเหนือทดลองอาวุธเนี่ยหน้าต่างตรงนี้แคบลงทุกทีนะครับ
ครับผมมาที่ข่าวด้านเศรษฐกิจ2ข่าวนะครับแบบเร็วๆนะครับรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุนะครับว่าปริมาณการจ้างงานในสหรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว 222,000 ตำแหน่งขณะที่อัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ระดับ 4.4% หรือคิดเป็นตัวเลขราว7ล้านคนพูดง่ายๆคือขณะนี้เนี่ยประเมินว่ามีคนอเมริกันที่ว่างงานอยู่ราว7ล้านคนนะครับอีกด้านนึงนะครับออสเตรเลียได้ตัดสินใจเลือกบริษัทเทสลาของอีลอนมัสก์นะครับให้เป็นผู้ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทางภาคใต้ของออสเตรเลียซึ่งจะนำมาใช้ร่วมกับทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่ของบริษัทนีโอเอ็นของฝรั่งเศสนะครับเพื่อจะให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับโดยรัฐเซาท์ออสเตรเลียนี้มีขนาดใหญ่อันดับ5ของออสเตรเลียนะฮะแล้วก็มีประชากรราว1.7 ล้านคน โดยโฆษกของเทสลากล่าวกับรอยเตอร์สนะครับว่าโครงการนี้จะสามารถกักเก็บพลังงานได้ราว129เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งเพียงพอสำหรับป้อนไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนราว 30,000 หลังด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปคุณนีธิการกำลังวันจะมีเรื่องของการไขปริศนาที่เรียกว่าทำให้คนอเมริกันอยากรู้มานานหลายสิบปีทีเดียวครับพูดถึงชื่อของอเมเลียเอียร์ฮาร์ตนะครับคนอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆจะรู้จักว่าเป็นนักบินหญิงรุ่นบุกเบิกเรียกว่าเป็นตำนานนักบินก็ว่าได้นะครับเป็นผู้หญิงคนแรกๆที่นำเครื่องบินเนี่ยบินเดี่ยวข้ามมหาสมุทรนะครับ
ใช
่แล้วก็มีปริศนามีเรื่องราวของเธอเนี่ยออกมาต่างๆมากมายว่าเธอเนี่ยหายสาบสูญไปอยู่ที่ไหนเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนเครื่องบินตกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงล่าสุดมีเรื่องราวของเธอออกมาอีกแล้ว
ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการค้นพบครั้งใหม่ที่อาจจะช่วยไขปริศนาการหายไปของเอมิเลียเอียฮาร์ตได
้
เพราะว่าผ่านไป80กว่าปีแล้วนะคะที่เธอนั้นหายไประหว่างภารกิจที่เธอพยายามจะพิชิตการบินรอบโลกให้ได้แล้วก็หายไปบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกหลักฐานชิ้นนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นรูปถ่ายค่ะรูปถ่ายนี้เป็นภาพที่ปรากฏคือมีผู้หญิงที่หน้าตาคล้ายกับเอมิเลียเอียฮาร์ตคือผมซอยสั้นในช่วงนั้นแล้วก็สวมกางเกงสไตล์ของผู้ชายแนวมิลิเทอรี่หน่อย
ซึ่งจะบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงไม่ค่อยจะใส่กางเกงแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยตัดผมทรงนี
้ก็จะเป็นลุคเท่ๆตามสไตล์นักบินหญิงนะคะแล้วรูปถ่ายนี้คือบังเอิญไปเก็บไว้ผิดที่ผิดทางที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติหรือว่า National Archives ในกรุงวอชิงตันแล้วปรากฏว่าผู้ที่เขาจะถ่ายทำสารคดีทางสถานีทางช่อง History Channel เนี่ยไปพบภาพถ่ายนี้โดยบังเอิญเขาก็เลยหยิบยกขึ้นมาถ่ายทำเป็นสารคดีเพื่อจะไขปริศนาที่เป็นถือว่าเป็นคดีที่โด่งดังมาก
ใช่
ช่วงศตวรรษที่20นะคะ
เรียกว่าใครๆก็อยากจะสืบทราบปริศนานี้ว่าจริงๆแล้วอเมริกาเอียร์ฮาร์ตเครื่องบินตกแล้วเสียชีวิตไปตอนเครื่องบินตกสาบสูญไปหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอยังมีชีวิตอยู่ในช่วงต่อมานะฮะ
คือพูดง่ายๆว่าเก็บผิดที่ผิดทางนี่แทนที่จะเก็บส่วนตัวแต่ว่าไปอยู่ที่หอจดหมายเหตุแล้วคนสงสัยว่าเป็นภาพที่ถ่ายหลังจากข่าวว่าเธอสูญหายไป
ใช่
ไห
มครับใช่เป็นภาพที่ไปพบภายหลังคือเป็นถูกบันทึกภาพเอาไว้ในช่วงนั้นเพราะว่าการที่เธอหายไปพิกัดสุดท้ายที่ไปพบเนี่ยคือวันที่2กรกฎาคมแต่ว่าภาพนั้นไปพบหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้มันได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าเธอเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของการพิชิตภารกิจบินเดี่ยวข้ามแปซิฟิกไปแล้ว
ครับ
แล้วก็มีบทบาทสำคัญในการเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีด้วยในช่วงนั้น
โอ้ครับ
แล้วก็มีทฤษฎีที่เกิดขึ้นมากมายอย่างที่ถามกันไปตอนแรกก็คือเธออาจจะถูกสังหารโดยทหารญี่ปุ่นโดยโทษฐานที่ว่าเธอ
เป็นสายลับ
ระบุว่าเป็นสายลับนำไปขังคุกไปเครื่องบินตกแถบชายฝั่งของญี่ปุ่นรวมถึงเขาอาจมีการคาดการณ์ว่าเธออาจจะยังไม่เสียชีวิตแต่ถ้าเกิดไม่เสียชีวิตนี่อาจจะอายุเกินร้อยปีไปแล้วนะคะ
ครับผมก็เป็นปริศนาที่เรียกว่ายังไม่สามารถที่จะค้นหาคำตอบกันได้ง่าย
ๆยังคงเป็นปริศนากันต่อไป
ครับก็เดี๋ยวต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนังที่เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะครับ Spider-Man Homecoming คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ฟังกันก่อนครับ
กลับสุดสัปดาห์รอยต่อของเดือน6กับเดือน7มีแอนิเมชั่นครองหนัง5อันดับอยู่2เรื่องสองเรื่องเป็นแนวซุปเปอร์ฮีโร่ส่วนอีกเรื่องนั้นเป็นแนวอาชญากรรมระทึกใจที่น่าติดตามครับโดยทั้งนี้และทั้งนั้นคาร์สภาค3ความพยายามของรถแข่งแนวสปอร์ตที่ต้องแก้ปัญหาวิกฤตในชีวิตเชื้อเพลิงพร่องเกือบหมดถังเลยต้องวิ่งเอื่อยๆ อยู่ตรงที่5ร่วงลงมาจากอันดับ3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
Jackson Storm set a new record today when he pulled off the fastest lap ever recorded.
ส่วน Wonder Woman ซูเปอร์ฮีโร่แนววีรสตรีจากค่าย DC Comics หลังจากสร้างรายได้น่าพึงพอใจทั้งในสหรัฐคือราว346ล้านดอลลา และทั่วโลกอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์แล้วในสัปดาห์ที่5นี้เจ้าหญิงไดอาน่าก็ก้าวลงจากบัลลังก์ที่2ลงมาเป็น4เช่นกันครับ
Wherever you are in more danger than you think.
I cannot stand by while innocent lives are lost.
Be careful, Diana.
Who is this woman?
และที่ถูกโชคชะตาฟ้าลงโทษเหมือนกับหนังแนวแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มใหญ่เรื่องอื่นๆที่สร้างภาคต่อเสียจนขาดเอกลักษณ์น่าสนใจก็คือ Transformer The Last Night เพราะว่าหม้อแปลงไฟภาค5คราวนี้เสียมงกุฎจากตำแหน่งที่1เศษเหล็กกระจัดกระจายกลายเป็นที่3สุดสัปดาห์นี้แทน
Now two worlds colliding
The operation is over
We're not giving up okay
Only one survives.
แต่หนังเข้าใหม่แนวอาชญากรรมที่น่าดูช่วงสุดสัปดาห์เป็นเรื่องของหนุ่มน้อยหน้ามนตีนผีผู้รับหน้าที่โชเฟอร์ขับพาแก๊งอาชญากรปล้นธนาคารลบหลีกการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างชำนิชำนาญใน Baby Driver ครับ
What is your name?
Baby.
Your name's Baby. B-A-B-Y Baby.
You've been my driver for every job since we met. You're the best in the business.
I'm gonna need you behind the wheel again.
One more job and I'm done.
One more job and we're straight.
Baby Driver หรือโชเฟอร์จำใจนี้เดินเรื่องเร็วฉับไวแถมมุมกล้องและบทภาพยนตร์ก็น่าติดตามจึงสามารถเข้าครองตำแหน่งที่2 อย่างง่ายดายครับและแอนิเมชันที่นำกรูมนุษย์ขวางโลกกับเหล่าสาวกตัวเหลืองจอมกวนด้วยภาษาที่ยากจะเข้าใจกลับมาสร้างความฮฤหรรษ์ให้กับผู้ชมรุ่นเยาว์เป็นครั้งที่3ก็คือ Despicable มีภาค3โดยในภารกิจปราบเหล่าร้ายครั้งนี้กรูได้เพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นฝาแฝดที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนชื่อดรูนั่นเองครับ
There's only one supervillain whose fashion sense is quite that dated.
และถึงแม้ว่า Despicable มีภาค3นี้จะทำรายได้กว่า72ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์ก็ตามแต่นักชมภาพยนตร์ของ VOA ให้ความเห็นว่าจุดขายของแอนิเมชันเรื่องนี้ยังเป็นเดิมๆแต่ที่เพิ่มเติมก็คือตัวละครใหม่ที่ช่วยสร้างสีสันเท่านั้นเองครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ครับสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งยังไม่ติดเข้ามาในอันดับภาพยนตร์นะครับเพราะว่าเพิ่งออกฉายในวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่ว่าเราจะมาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหนังที่เรียกว่าอยู่ในกระแสเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
So to become an Avenger are there like trials or an interview
Do me a favor can't you just be a friendly neighborhood Spider-Man
Just
stay close to the ground
Spider-Man from YouTube.
ครับนั่นก็เป็นเสียงของ Spider-Man ตัวใหม่นะครับซึ่งนำแสดงโดยทอมฮอลแลนด์พูดคุยกับ Iron Man ซึ่งเป็นหน้าเดิมโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ก็เป็นการสื่อว่า Spider-Man ภาคนี้เนี่ยเป็นการต่อยอดมาจาก Avenger นะครับซึ่งเขาเคยปรากฏตัวมาแล้วใน Avenger ภาค2 Civil Warครับคราวนี้ก็เลยมีการย้อนในช่วงแรกเนี่ยหนังก็จะมีการย้อนกลับไปก่อนว่าในตอนที่ปรากฏตัวใน Avenger ภาค2เนี่ยเขามายังไงเกลียนขนาดไหนนะครับแล้วก็พอมาภาคใหม่ก็เป็นเรื่องราวของเขาเองแล้วตอนนี
้เหมือนเป็นการรีแบรนด์ใหม่ด้วยของตัว Spidey เองนะคะเพราะว่าหนุ่มสุดในบรรดา Spider-Man ทั้งหมดที่ผ่านมาในภาคก่อนๆแล้วก็ดูเป็นความมีความวัยรุ่นฮอร์โมนพุ่งพล่านนะคะบทบาทของเขาก็คือเหมือนกับว่าหลังจากได้เข้าไปร่วมในภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมอเวนเจอร์ไปแล้ว
ใช่
แล้วก็ยังไม่ได้รับการผ่านบททดสอบอะไรต่อมิอะไรก็ได้พี่เลี้ยงก็คือโทนี่สตาร์เข้าไปช่วยดูแลแต่อาจจะเหมือนพี่เลี้ยงขี้บ่นหน่อยก็คือห้ามทุกอย่างในขณะที่วัยรุ่นก็คือดื้อรั้นค้านเอาทุกอย่าง
ก็เป็นการเรียกว่าดึงสไปเดอร์แมนให้ดูเหมือนเด็กลงนะจากภาคก่อนๆเนี่ยเราจำได้สไปเดอร์แมนจะเป็นเหมือนกับวัยมหาวิทยาลัยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกลับไปเป็นเด็กไฮสคูลเด็กมัธยมอีกครั้งเลย
ครั้งนี้ผมคิดว่าเอาใจคนที่เป็นวัยรุ่นจริง
ๆ
นะฮะตั้งแต่เริ่มเรื่องก็มีการใช้ภาพถ่ายคลิปที่คนเด็กสมัยนี้นะคุ้นเคยแล้วก็อย่างที่คุณอิทธิการว่ามีกฎข้อห้ามต่างๆรีแบรนด์ได้ดีนะผมว่าคือ Spider-Man ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรที่รุนแรงไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักปราบที่พอมองภาพแล้วรู้สึกว่ามีลูกเล่นในการใช้พลังเยอะเท่าไหร่ออกแนวตลกแบบนี้น่าสนใจ
เหมือนกับคำหนึ่งที่โทนี่สตาร์คหรือว่าไอออนแมนเขาพูดไว้ในคลิปเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเป็น friendly neighborhood hero ก็คือเป็นฮีโร่ที่ติดดินช่วยเหลือคนในชุมชนนะไม่ถึงขนาดต้องไปกู้โลกเหมือนกับทีมอเวนเจอร์อื่น
ๆ
แต่ว่าเป็นฮีโร่ที่คนสัมผัสได้เหมือนกับว่าโจรแบบโจรกระจอกโจรลักเล็กขโมยน้อย อะไรเงี้ย
โจรกระจอกช่วยแมวติดต้นไม้อะไรแบบนี้
ใช่
แต่ช่วงแรกเหมือนว่าตัวสไปเดอร์แมนเนี่ยยังสับสนยังไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังมากขนาดไหนก็เลยทำผิดถูกนะแล้วก็สื่อออกมาได้ค่อนข้างจะน่าสนใจคือคนที่ไม่รู้จักพลังของตัวเองไม่รู้จักศักยภาพของตัวเองก็อาจจะไปผิดที่ผิดทางบ้าง
แล้วคุณนิธิการภาคก่อนๆ นี่ก็คงแน่นอนก็คงจะได้ดูมาแล้วคิดว่าภาคนี้มาเทียบกับภาคที่แล้วมาเป็นยังไง
รู้สึกว่าความดราม่าน้อยลง
ม
ันจะเป็นสไตล์แบบวัยรุ่นป๊อปปี้เลิฟการที่ตัวนักแสดงนำของเรื่องพยายามที่จะก้าวพ้นช่วงวัยของตัวเองพยายามที่จะเรียนรู้ทุกอย่างภายใต้ภารกิจที่ยากขึ้นเรื่อยๆแต่ความน่าสนใจไม่ใช่แค่เพียงสไปดี้หน้าใหม่แต่คือตัวร้ายที่มีชื่อว่าวอลเชอร์นะคะรับบทโดยไมเคิลคีตันรู้สึกเขาจะชอบบทนกเนาะ
ก่อนหน้านี้ก็เบิร์ดแมนนะ
เบิร์ดแมน
ก่อนหน้านั้นก็แบทแมนอีก
เอาโดดเด่นมีมิติน่าสนใจ
คุณรัตพลคิดว่ายังไงครับสำหรับคนที่กำลังรีรอว่าอยากจะไปดูเรื่องนี้ดีหรือเปล่าหรือยังไง
สนุกดีแล้วก็มีเทรนด์ของสไปเดอร์แมนตั้งแต่แอนดรูว์กาฟิลด์แล้วคือขี้เล่นนี่ก็เป็นขี้เล่นเด็กลงอีกมีเรื่องพัพพี่เลิฟมีหักมุมให้น่าติดตาม ก็ตัวร้ายเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ไม่ได้มีพลังอะไรเยอะแต่ว่ามีธุรกิจที่เก็บ
ซากจากสงครามของเหล่าอเวนเจอร์
ใช่แล้วก็มีเรียกว่าเป็นได้ของวิเศษจากนอกโลกมา
ใช่แล้วเอามาใช้ประกอบเป็นธุรกิจใต้ดินของตนเองSpider-Man เนี่ยอยากจะพิสูจน์ตัวเองก็คิดว่านี่คือตัวร้ายที่ตัวเองต้องปราบเมื่อพอเรื่องดำเนินไปมันก็มีจุดพลิกที่ทำให้คนดูต้องมาคิดอีกรอบหนึ่งว่าแล้วมันจะจบยังไง
ถือว่าเป็น Spider-Man ที่เด็กลงสนุกขึ้นแล้วก็เรียกเสียงฮาได้มากขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนังฮีโร่อีกเรื่องที่น่าจับตามองสำหรับซัมเมอร์ปีนี้นะครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงที่เรียกว่าโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ Despacito ของ Luis Fonsi และ Daddy Yankee ที่ว่ากันว่าอาจจะเป็นเพลงแรกที่ทำยอดคนดูใน YouTube เนี่ยแซง Gangnam Style
โอ้โห
โอเคแล้วเราก็จากกันไปด้วยเพลงนี้นะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัฐพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Come and move that in my direction So thankful for that It's such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly Fit me, tell her, made love, how you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.